Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Fondi Kosovar për garanci kreditore vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Dy demokratë në Kongresin Amerikan thonë se do të votojnë kundër marrëveshjes atomike me Iranin. Janë gjetur më tepër pjesë që mendohet se janë të aeroplanit të zhdukur MH370. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një goditje kundër presidentit amerikan Barack Obama, dy lider demokrat në Kongres mbrëm vonë kanë paralajmëruar se do të votojnë kundër marrëveshjes atomike me Iranin. Senatori Chuck Schumer dhe antari dhomës përfaqësuese Eliot Engel thanë se nuk do të votojnë për marrëveshjen atomike. Duke pasur parasysh se pothuajse gati secili republikan në Kongresin e Shteteve të Bashkuara pritet të votojë kundër marrëveshjes, deklaratat për votë të kundër nga dy demokratë me ndikim paraqesin pengesë për shtëpinë e bardhë që ka lobuar fuqishëm për mbështetje në partinë demokratike të presidentit Barack Obama. Rusia është vendi i udhëheqës i dyshuar për sulme kibernetik të sofistikuar kundër shtatë madhërisë së bashkuar të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, duke detyruar komandën ushtarake që ta mbyllë sistemin, kanë thënë mbrëm vonë zyrtarët amerikan. Disa e-maila që i kishin marrë komandantët ushtarak amerikan ishin me viruse në sistem. Hakerët e kishin shfrytzuar një sistem automatik, i cili në mënyrë të shpejtë të bën sasi të madhe të dhënave, por zyrtarët thonë se duket se nuk janë zbuluar informacione sekrete. Më tutje zyrtarët e Shteteve të Bashkuara i kanë thënë agjencisë Reuters se ky sulm i ka shenjat e një shteti të jashtëm. Pentagoni ka konfirmuar se sistemi i e-mailave të paklasifikuar i shtatëmadhërisë ushtrisë amerikane, ku janë të punësuar afro 2500 civil dhe persona të uniformuar, është mbyllur për 2 javë në pritje të hetimeve. Pjesa tjetër e Pentagonit të duket se nuk është prekur me këtë sulm kibernetik. Zyrtarët e sigurisë në Pakistan në thonë se nga një sulmi aeroplanit amerikan pa ekuipazh në një kompleks të militantëve në rajonin e trazuar Fisnor Waziristani Verior, mbrëm vonë janë vrarë së paku 6 militantë. Sulmi ka ndodhur në rajonin kufitar me Afganistanin. Waziristani Verior ishte bazë militantëve taliban dhe të Al-Qaidës që kishin lëvizur në këtë territor pasi regjimi taliban në Afganistan ishte përmbysur aty ka fundi vitit e 2011. Ministri i Transportit i Malajzisë, Leo Vetiong Lai, tha se janë gjetur më tepër mbetjet të aeroplanit të udhëtarëve MH370, që ishte zhdukur më 8 mars të vitit të kaluar. Ky zyrtar i Malajzisë po ashtu mbrëmë ka thënë se mbetet të shihet nëse këto pjesë që janë gjetur në një ujdhës të Oqeanit Indian ishin mbetje të aeroplanit të zhdukur. Ato janë pjesë të vogla, por mbetjet nuk mund të verifikohen nëse i takojnë në fluturimit MH370. Kjo duhet të verifikohet nga autoritetet franceze, tha ministri Lai. Zhdukja këtij aeroplani, në të cilin ishin 239 vet, ka krijuar misterin më të madh në historinë e aviacionit dhe për gjetjen e tij po zhvillohet kërkimi për masave të mëdha. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni paqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se themelimi gjykatës speciale për krimet të luftës vazhdon të dominoj në faqet e gazetave. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përdisnja koaditore Fatmir kësaj radhe vlerëson se themelimi gjykatë speciale është zgjidhja më mirë, gjithsesi më vështirë nga zgjidhjet në tavolinë. Duke dhënë parë se Kosova nuk kishte më të drejtën për të bërë vetë gjykimin e krimeve të pretenduara, gazeta konsideron se Kosova kishte një obligim moral, ligjor dhe ndërkombëtar trajtimin e pretendimeve për krime. Të tjera diskutime nacionaliste, euforike, patetike në këtë kontekst kohor, sipas përditshmes koaditore, e dërgojnë Kosovën vetëm në izolim dhe shëndrimin e saj në një sishtuat Republikë Serbe të Dodikut si një Frankenstein entitet që do t'ishte pikë refuzimi për gjithë perëndimin. Gazeta vlerëson se përderisa disa, si që quan zaptuës të shtetit, do t'a kishin probleme edhe këtë zgjidhje, Kosovarët e tjerë ndërsa për te gjukate speciale duhet të brengosen më shumë për nivelin politik në vend, i cili është i shpërfaqur në parlament pa fije dalimin e mes të pozites e opozites që janë të gjithë patetike jo përmbajtësorë, dhe si pas kohëzitore, ka përcjell gjithmonë alternativë në mes të keqes dhe shumë të keqes. Kësisoj, siç nënvizon gazeta, me themelimin e specialës Kosova kthehet paradoksalisht në faqet e historive të vrasjeve e krimeve të luftës gjithandej në përbot, ndërsa temat e brendshme do të mbyten nga diskutime edhe më patetike të heroizmave dhe sakrificave të idealizmave dhe padrejtësive historike, duke mos pasur kohë të flitet për punë, standard, mirëqenje dhe zhvillim. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe komente për një fjalim të djeshëm të kryeministrit Isa Mustafa, lidhur me situatën ekonomike në Kosovë. Nga cili aspekt vështrohet ky fjalim, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot konsideron se kreu i qeverisë Isa Mustafa i ka përdorur ato pak rezultate dhe shifra që i ka në dispozicion, por që sipas gazetës janë të pamjaftueshme për të paraqitur tablon ekonomike të Kosovës me përmbajtje pozitive. Gazeta thekson se krahasimi që bëhet me vitin e kaluar mund të jetë ndihmës matematikore, por në thelb nuk është kurfar argumentimi i fortë, sepse 2014 ishte viti i humbur ekonomik për shkak të zgjedhjeve dhe ngërçitjes institucional, ndërsa viti 2015 nuk ka sjellur ndonjë befasi apo entuziazëm në botën e biznesit kosovar. Pasmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus kryetarin e gjykatës së apelit Salim Ekaj, i dyshuar për veprat të jashtëligjshme. Gazeta thot se ai del të jetë thelli përfshirë në raste të rënda kriminale, njëra me diler droge në pej dhe tjetra me rjetin e fajdegjinjve, ku nën hetime si pjesë marrës është edhe nipi i tij Azdren Mekaj, i cili ka ikur në Shtetet e Bashkuara. Implikimi i Salim Ekajt në rastin e parë është zvuluar rastësisht nga përgjimet e policisë, e cila po i bënte rrjetit të drogës ku Mekaj ka rënë nga bisedat telefonike, më pas përcjellit që policia i ka bërë lëvizjes së tij dhe pjesëmarrësve të këtij grupi. Derisa në rastin e përfshirjes së tij me fajdegji, ai personalisht ka negociuar me palën e dëmtuar, duke kërkuar të kryhen pagesat prej 200.000 euro si borxh për nipin e tij. Këtë rast Mekaj e ka prezantuar si ndërmjetësim familjar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Fondi Kosovar për garanci kreditore, për të cilin qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt ligjin, vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Ky fond është mbështetur nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar me një kapital fillestar prej 20 milion dollarësh. Në kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi, të dëgjojmë se si vlerësohet ky fond nga ekspertët ekonomik.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi themelimin e këtij fondi e vlerëson si shumë të nevojshme për bizneset në Kosovë.
Nëpërmes këtyre fondeve krijohen edhe vetëpunësime, mirë po në të njëjtën kohë krijohen edhe vende të reja punës, pavarësisht se ndërmarrjet e vogla kanë numrin e vogël të punësuarve megjithatë. Në strukturën e përgjithshme ekonomike, rëndësia tyre, niveli i punësimit në shkollë vendi është jashtëzakonisht i lartë.
Një nga problemet thelbësore të bizneseve në Kosovë vazhdimisht ishte identifikuar çasja e kufizuar në financa. Në shumë raporte të bëra nga shoqatat ekonomike në Kosovë, ishte theksuar se normat e larta të kredive nga bankat komerciale në shumë raste kishin pamundësuar zhvillimin e një biznesi dhe në të njëjtën kohë, si pasojë këtyre normave të larta, ishte thënë se disa biznese në vend edhe kanë falimentuar. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thekson se i nisur nga e gjithë kjo, ky fond do të ndihmoj bizneset në këtë aspekt.
Ky fond punon kryesisht që të përmirësoj klimën e zhvillimit të biznesit, po sidomos për ndërmarrjet e vogla të mesme, që ato të mund të aplikojnë dhe të marrin kredi me kamata shumë të ulta për arsye se garantor se ato kredi do të kthehen është fondi Investel.
Sidoqoftë, për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave Haki Shatri, më e dobishme do të ishte të ndikohet në uljen e normave të larta të interesit sesa të bëhet një fond garantues për kredi. A i lërson se bankat komerciale kanë mjetet të mjaftueshme për të dhënë kredi dhe një kosisht për të lehtësuar kriteret e kreditimit, pasi që niveli i kredive të këshia në Kosovë është mjafti ullët.
Ma e dobeshme në Kosovë të të mund të ishte rritja e shkallës e sundimit të ligjet, funksionimi i sistemit ligjor, qytësis dhe efikasitetit të shqyrtimit të lëndve nga sfera ekonomisë. Sepse na kemi mjetë, pasmonët janë rritë, përnduket në 2 miliard, kurse kredit janë shumë ma të ullëta.
Si pas raportit të fundit të Bankës Shëndrore të Republikës së Kosovës, vlera e kredis në 10 bankat komerciali që operojnë në Kosovë ka rritu në mbi 1.9 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 4 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Në Kosovë vazhdon të ketë munges të ilaçeve, por si pas farmacistëve, kjo munges po zvoglohet prej vitit në vit. Në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale theksojnë se kanë propozuar, dhe kjo është miratuar nga Ministria e Shëndetësisë e Kosovës, që ilaçet e paregjistruara në Kosovë të mund të importohen për nevoja të pacientëve. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Problemet në fushën e farmaceutikës në Kosovë janë të mëdha. Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik është njëra nga problemet me të cilat po ballafaquhen farmacistët, por edhe qytetarët. Farmacisti Alban Desku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se çdo vit tregu farmaceutik po plotësohet me barna të nevojshme, mungesa e tyre po vazhdon.
Munges barnave ka, është e vërtet që ka, po për çdo vit ka më pak e më pak. Po në rast se llogariteve trendin e zhvillimit, që është të shku në rajon, në Evropë largë jemi, po vetë në rajon, në hala jemi mrapa. Bile, si vjetë, ka pas mungesat barnave që janë shumë thelbësore për trajtimet, problemeve të ndryshme. Ndikon negativisht, ndikon se kur s'ka furnizim të regull, detyrimisht ka mu hap kanali për me arë barna në vezën. Ajo është e pashmangshme.
Ndryshe zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë janë marë hapa konkret për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve mjekësore. Në anën tjetër, Arianit Jakupi, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se vetëm gjatë vitit të kaluar, mbi 160 molekula të reja janë të regjistruara në 613 lloje të ndryshme të barnave.
Po, me kohën që po vjen, ne vazhdimisht jemi duke zvogëluar mungesën e barnave të cilat janë të nevojshme për pacientët në Kosovë. Gjithashtu përveç në procedurave të rregullta të regjistrimit, AKPM-ja ka propozuar dhe është aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë edhe udhëzimi tjetër administrativ që ka të bëjë që barna të cilat janë të paregjistruara të mundësohet importi i tyre për nevojat e pacientëve.
Zoti Jakupi ka shtuar se edhe nga dy shtetet evropiane është mundësuar njohja e regjistrimit të barnave në mënyrë që të ketë sa më pak munges barnash në tregun farmaceutik.
Në anën tjetër janë edhe dy udhëzime të tjera administrative të cilat kanë mundësuar njohjen unilaterale të regjistrimeve të barnave nga dy shtetet fuqishme evropiane, Gjermanisë e Anglisë, dhe në këtë mënyrë ne po sigurojmë që çdoherë e më pak të kemi munges të barnave në tregun e Republikës së Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtar në doganat e Kosovës kanë deklaruar disa herë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë, për shkak se sasia e tyre është e vogël, derisa vlera e tyre është e madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Fondi Kosovar për garanci kreditore vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Dy demokratë në Kongresin Amerikan thonë se do të votojnë kundër marrëveshjes atomike me Iranin. Janë gjetur më tepër pjesë që mendohet se janë të aeroplanit të zhdukur MH370. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.